Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda, dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Menlu Retno Marsudi mengatakan keketuaan Indonesia untuk letakkan fondasi bagi visi 2045 ASEAN. WHO menyatakan COVID-19 bukan lagi jadi darurat kesehatan global. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kepemimpinan Indonesia di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, akan digunakan untuk meletakkan fondasi yang kuat bagi visi jangka panjang ASEAN pasca 2025 dengan rentang 20 tahun atau visi 2045. Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers Jakarta Jumat mengatakan, ini penting dilakukan untuk mempersiapkan ASEAN menghadapi tantangan jangka panjang. Menurut Retno Marsudi, untuk mempersiapkan ASEAN menghadapi tantangan tersebut, Indonesia mengusung tiga pilar selama masa keketuaannya, yaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, dan Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau IOIP. Dengan ASEAN Matters, Indonesia ingin menjadikan ASEAN tetap relevan, mampu menghadapi tantangan ke depan, dan mampu untuk terus menjadi motor stabilitas dan perdamaian di kawasan. Untuk itu, ASEAN perlu meletakkan visi jangka panjang dan memperkuat kapasitas dan kelembagaannya. Dengan Epicentrum of Growth, Indonesia berupaya terus memperkuat kerjasama konkret dan mengupayakan berbagai kerjasama sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat. Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan Kemenkes meminta masyarakat tetap hati-hati dan waspada terhadap penularan COVID-19, meski Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi mencabut status kedaruratan kesehatan global pada Jumat 5 Mei 2023. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril dikutip dalam keterangannya Sabtu 6 Mei mengatakan, virus tersebut akan tetap ada dan hidup berdampingan dengan manusia. Dalam pengumuman Jumat pun, WHO tetap meminta masyarakat tetap hati-hati. Berita selanjutnya. Kedutaan Besar RI KBRI Canberra bersama dengan Konsulat Jenderal RI KJRI Sydney memfasilitasi penguatan kerjasama B2B Indonesia-Australia. Duta Besar RI Siswo Pramono dan Konjen RI Sydney Fedi Kurnia Buana menghadiri networking event bertajuk Unlocking Digital Insights yang diselenggarakan oleh perusahaan Indonesia Privy bekerjasama dengan mitranya Digital Identity Solutions. Privy merupakan perusahaan penyedia layanan identifikasi atau ID dan tanda tangan digital di Indonesia yang sedang melakukan upaya ekspansi dan penetrasi ke Australia. Duta Besar RI Canberra, Siswo Pramono yang membuka acara secara resmi menggarisbawahi pentingnya acara tersebut untuk membangun jembatan antara Indonesia dan Australia. Dalam sambutannya, Siswo mengatakan reputasi Privy menjadi modal penting dalam memperluas pasar Privy secara global, terutama di Australia. Dubes Siswo Pramono dalam keterangan resmi KJRI Sydney yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Sabtu 6 Mei mengatakan, ekspansi ini akan menciptakan peluang kerja baru bagi warga Indonesia dan Australia dan memperkuat hubungan antara kedua negara. Berita terakhir dari dalam negeri, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo menyiagakan kapal tunda Jaya Negara 306 di Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT, dukung pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN. Regional Head 3 Pelindo, Ardi Wahyu Basuki, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Jumat mengatakan, kehadiran kapal tunda tersebut merupakan komitmen Pelindo dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan mendukung pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan KTT ASEAN. Ardi Wahyu berharap kehadiran kapal tunda dapat membantu kelancaran operasional kapal-kapal yang akan datang ke pelabuhan Labuan Bajo selama pelaksanaan KTT ASEAN. Selain menempatkan kapal tunda Jayanegara 306 dalam upaya menyukseskan KTT ASEAN, Pelindo Cabang Labuan Bajo juga akan melayani penyandaran KM Sinabung milik PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni, yang akan dijadikan hotel selama pelaksanaan KTT ASEAN. Beralih ke berita internasional, pandemi COVID-19 yang telah menewaskan jutaan orang dan merusak tatanan ekonomi dan sosial dunia, bukan lagi darurat kesehatan global dunia. Hal itu diungkapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Jumat 5 Mei. Meski demikian, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan ancaman penyakit itu masih tetap ada. Keputusan itu diambil setelah Komite Darurat Independen WHO sepakat bahwa COVID-19 tidak lagi perlu menyandang status darurat tertinggi dan menyatakan telah tiba saatnya untuk melakukan transisi ke manajemen jangka panjang pandemi COVID-19. Berita selanjutnya, gempa berkekuatan magnitudo 6,5 melanda Jepang bagian tengah hari Jumat 5 Mei waktu setempat. Gempa itu menyebabkan satu orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka. Dilansir AFP Jumat 5 Mei, korban tewas dan terluka itu ditemukan saat tim penyelamat mencari orang-orang yang terperangkap di bawah reruntuhan beberapa rumah. Badan Meteorologi Jepang menyebut pusat gempa berada di kedalaman 12 km. Petugas telah memperingatkan warga tentang kemungkinan gempa susulan dan tanah longsor di hari-hari mendatang. Otoritas Jepang menyatakan tidak ada risiko tsunami. Berita terakhir, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen resmi membuka Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games ke-32 2023 dalam upacara pembukaan yang digelar di Stadion Nasional Morodok Teko, Phnom Penh Jumat malam. Usai menyatakan SEA Games Kamboja resmi dibuka, Perdana Menteri Hun Sen ikut serta dalam torch relay di dalam stadion. Seperti dikutip Antara, Sabtu 6 Mei, api obor SEA Games 2023 tiba di stadion diterima oleh Presiden SEA Games Federation, Tong Ko, yang kemudian diserahkan kepada Ketua Penyelenggara SEA Games ke-32 Kamboja, Samdek Pichi Senatibang. Obor api tersebut diserahkan kepada Perdana Menteri Hun Sen untuk kemudian dilanjutkan oleh para atlet dengan peraih medali emas taekwondo pada Asian Games 2014, Sorn Sif Mei, sebagai pembawa obor terakhir untuk menyulut kaldron api SEA Games Kamboja. Upacara pembukaan SEA Games Kamboja juga dihadiri oleh Wakil Presiden Komite Olimpiade Internasional, Ser Miang. Dia mengapresiasi Kamboja sebagai tuan rumah SEA Games ke-32. Sekian warta berita dari Voice Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemerintah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Festival Budaya Daerah 2023 pada 2 hingga 4 Mei sebagai upaya melestarikan dan menanamkan budaya lokal kepada generasi muda setempat. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin di Palangkaraya Selasa mengatakan, ada 16 kategori lomba kebudayaan yang dilaksanakan antara lain Lomba Balugu, Lomba Masakan Tradisional, Lomba Habayang, Lomba Menyipet, Lomba Karungut, Lomba Manewang, Menetek dan Menyila Kayu, dan Lomba Lagu Daerah. Sementara itu, lokasi berbagai lomba itu dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Palangkaraya, halaman Museum Balanga, Atrium Hotel Neo Palma, lingkungan Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan bawah jembatan Sungai Kahayan. Kabar berikutnya datang dari Kediri, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menampilkan pergelaran wayang kulit 3 hari berturut-turut pada 2 hingga 4 Mei 2023 membawakan cerita Serat Babat Kadiri secara utuh. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana Selasa mengemukakan, pergelaran wayang kulit ini sengaja digelar dengan membawakan 10 lakon secara berseri dalam Serat Babat Kadiri. Kegiatan ini digelar sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke 1219 Kabupaten Kediri. Babat Kadiri yang dibawakan dalam perspektif cerita pewayangan ini juga diharapkan menjadi sarana transformasi pengetahuan sejarah Kediri yang sangat berharga. Kabar terakhir datang dari Mamuju, Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik Senin di Mamuju, Sulawesi Barat menyatakan, Festival Pulau Karampuang yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan, Festival Pulau Karampuang yang digelar di Mamuju itu digelar dengan sejumlah kegiatan diantaranya Jambore Wisata Bahari Pulau Karampuang. Selain itu dilaksanakan acara tur sepeda dan keliling Pulau Karampuang, kejuaraan dayung, serta seleksi pekan olahraga pelajar. Gubernur Sulawesi Barat mengatakan, sebelum digelarnya Festival Pulau Karampuang telah dibangun sebanyak 12 unit usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM kerjasama Pemprov Sulawesi Barat dengan Korem TNI 142 Tarawada Taragau di Mamuju. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 6 Mei di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 6 Mei 1937, musibah Hindenburg. Pada tanggal 6 Mei 1937, kapal udara Zeppelin Jerman Hindenburg musnah terbakar dalam tempo beberapa menit saja ketika sedang mencoba untuk berlabuh dengan tiang pengikat di stasiun Angkatan Udara Lakehurst di New Jersey, Amerika Serikat. Dalam kejadian tersebut, dari 97 penumpang yang menaiki Hindenburg, 36 jiwa diantaranya tewas. Sejak peristiwa itu, kejayaan dari kapal udara telah berakhir. Beralih ke tanggal 6 Mei 1994, peresmian terowongan Selat Inggris. Inggris tidak lagi menjadi sebuah pulau dan telah menyatu dengan daratan Eropa. Hal ini terjadi sejak peresmian terowongan rel kereta api bawah laut di Selat Inggris yang menghubungkan Folkestone di Inggris dengan Coquelles di Perancis. Peresmian terowongan dilakukan Presiden Perancis saat itu, François Mitterrand, dan Ratu Elizabeth II. Meski terowongan dibuka tanggal 6 Mei 1994, namun kereta shuttle pertama yang membawa mobil dan penumpang dapat beroperasi melalui terowongan itu pada Desember 1994. Kami akhiri dengan tanggal 6 Mei 2007. Nicolas Sarkozy memenangkan pemilihan presiden di Perancis. Nicolas Sarkozy menjadi Presiden Republik Prancis setelah mengalahkan Ségolène Royal dari Partai Sosialis. Sarkozy terpilih menjadi Presiden melalui putaran kedua pemilihan umum 2007. Presiden Sarkozy adalah sosok Presiden yang kontroversial karena banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti di bidang tenaga kerja, pajak, keuangan negara, dan imigrasi. Sebelum menjadi Presiden, ia adalah Ketua Partai Uni Pergerakan Populer. sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Tumbuh Impresif, PMI Manufaktur Indonesia Kian Melesat. Industri manufaktur Indonesia masih mencatatkan fase ekspansi. Hasil survei S&P Global dengan menunjukkan Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia pada April berada di posisi 52,7 atau naik signifikan dibanding capaian Maret di level 51,9. Perbaikan kondisi bisnis ini ditopang oleh permintaan domestik yang terus menguat. Mengutip siaran pers Kementerian Industri yang dirilis Selasa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Purchasing Managers Index Indonesia di atas titik netral, yaitu 50,0. Ia mengharapkan kinerja baik ini terus dijaga dan perlu ditingkatkan lagi. Menperin mengungkapkan kondisi ekspansi pada PMI Manufaktur Indonesia tersebut sesuai dengan hasil Indeks Kepercayaan Industri bulan April yang telah dirilis sebelumnya oleh Kementerian Perindustrian. Indeks kepercayaan industri di bulan keempat tahun ini menembus angka 51,38.
Agus Kartasasmita mengatakan, melihat dari hasil Purchasing Managers Index dan Indeks Kepercayaan Industri, membuktikan para pelaku industri dan investor di Indonesia tetap optimistis dan percaya diri dalam menjalankan usahanya. Ia menambahkan, selain itu, mereka punya keyakinan besar terhadap kondisi pasar yang semakin membaik, dengan didukung berbagai program dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Agus juga mengungkapkan sektor industri di sebagian negara maju masih mengalami kontraksi. Dilihat dari skor PMI manufakturnya, seperti Jerman 44,0, Prancis 45,5, Inggris 46,0, Korea Selatan 48,1, dan Jepang 49,5. Ia menambahkan, di tengah pelemahan PMI manufaktur negara-negara maju tersebut, PMI manufaktur Indonesia tetap tumbuh secara akseleratif dan impresif. Menteri Perindustrian menegaskan untuk lebih memperkuat permintaan pasar domestik, Kemenperin fokus untuk mengoptimalkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN, termasuk pada proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN dan BUMD. Ia menambahkan, Kementerian Perindustrian juga proaktif memacu perluasan pasar ekspor, terutama ke negara-negara non-tradisional. Pada perhelatan Hannover Messe 2023 beberapa waktu lalu, telah terjadi sejumlah kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan pelaku industri nasional dengan para negara mitra dan investor global. Menurut Agus, kerjasama ini khususnya di sektor industri akan dapat membawa dampak positif dalam peningkatan daya saing industri kita dan membuka akses pasar yang lebih luas. Sementara itu, terkait hasil PMI Manufaktur Indonesia pada April, Tim Moore selaku Economics Director S&P Global Market Intelligence memberikan pandangan bahwa sektor industri manufaktur di Indonesia terus mendapatkan momentum yang baik. Kondisi bisnis ini menggambarkan permintaan domestik yang menguat, sehingga mendorong kenaikan tercepat pada permintaan baru dan volume produksi selama 7 bulan. Sekian Indonesiaku.
Katanya kamu tak peduli lagi dan tak cintaku lagi. Yang aku tahu, kau tanpa diriku tak mampu.
Pergi saja.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Kota Bogor sejak dulu memang terkenal sebagai salah satu surganya kuliner di Jawa Barat. Ada beragam jenis makanan di kota yang terkenal dengan sebutan Kota Hujan ini. Tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa Kota Bogor memiliki salah satu kuliner yang dianggap langka. Karena masih ada hingga sekarang walaupun sudah lebih dari 40 tahun. Kuliner tersebut bernama cungkring yang mempunyai tekstur kenyal dan rasanya yang cenderung gurih. Olahan yang berbahan dasar kaki sapi ini memang memiliki cita rasa yang siap memanjakan lidah. Cungkring sendiri sebenarnya diambil dari kata cung yang berasal dari cungur, berarti mulut, dan kring yang berasal dari garingan kaki. Kuliner cungkring yang namanya terdengar unik dan merupakan salah satu makanan sekaligus jajanan khas Bogor, sebenarnya dibuat dari kaki sapi dan bukan kikil. Selain itu, tidak ditusuk seperti sate. Tetapi sekarang dibuat dari kulit sapi yang direbus, lalu dipotong kecil-kecil dan ditusuk menyerupai sate. Dalam penyajiannya, cungkring ini ditambah dengan ketupat yang lalu ditaburi dengan bumbu kacang, serta kecap, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah taburan bawang goreng yang membuat penyajiannya semakin menggiurkan. Untuk lebih menambah sensasi, kadang ditambah dengan rempeyek atau tempe goreng. Keunikan dari cungkring ini adalah pembungkus yang digunakan. Biasanya kuliner legendaris tersebut akan ditempatkan ke dalam wadah yang terbuat dari daun pisang yang berbentuk kerucut yang disebut pincu. Dan untuk memakannya tidak menggunakan sendok seperti layaknya kuliner lain, tetapi menggunakan tusuk bambu yang menambah kesan tradisional dari makanan khas Sunda tersebut. Apabila Anda seorang pecinta kuliner dan ingin berwisata kuliner ke Bogor, pertama-tama Anda harus menuju ke Jalan Surya Kencana. Di sepanjang jalan ini Anda akan menemukan bermacam kuliner, tetapi Anda bisa menemukan cungkring yang merupakan sajian sarapan dari mulai pukul 6 hingga sekitar pukul 10. Untuk seporsi cungkring dengan isian lengkap, biasanya Anda harus membayar sekitar Rp18.000. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Berdiam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukur ku kau untuk jiwa raga. Bila ini bukan ada, tetap kita saling menjaga hari depan. Sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, menunggu tenangnya langit pagi. Dari indah kerut wajahmu yang baru, tenteram setia mengawalmu. Semakin mahir ku menata rindu, semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini
lalukan ada,
oh, tetap kita
saling menjaga.
Hari depan
tak ada yang tahu,
hadirmu sangat berharga. Ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, Museum Penerangan akan menggelar roadshow atau pertunjukan keliling ke berbagai kota di tanah air. Pameran ini diadakan sebagai upaya menjamah lebih banyak peminat dan komunitas terhadap Museum Penerangan. Pada tahap awal, roadshow akan dilakukan di sekitar 3 lokasi dalam setahun, sebelum dilaksanakan rutin seperti yang direncanakan setiap sebulan sekali. Sejatinya Museum Penerangan berlokasi di Komplek Taman Mini Indonesia Indah. Rencananya Museum Penerangan akan menampilkan beberapa koleksi terpilih, salah satunya koleksi permata sejarah sebuah kamera yang merekam rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta pada 19 September 1945. Selain kamera yang dipakai untuk merekam pidato singkat Presiden Soekarno tersebut, Museum Penerangan juga akan menampilkan catatan Adi Negoro, yakni seorang wartawan pelopor di tanah air. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo selaku pengelola Museum Penerangan dikabarkan mengincar beberapa lokasi seperti di pusat perbelanjaan, bandara, dan lokasi pada masyarakat lainnya. Dari roadshow ini diharapkan akan ada lebih banyak komunitas yang terjamah oleh Museum Penerangan karena komunitas memegang peran penting pada eksistensi sebuah museum. Komunitas merupakan salah satu agen penghubung yang dapat menjalin komunikasi antara museum dengan masyarakat luas. Selain itu dikenal lebih dekat ke masyarakat, kehadiran Museum Penerangan di publik terbuka untuk menggugah dan mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu. Tak kenapa. akan berkata, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku, oh oh no, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, tak kenapa, jika kau ingin pergi, tinggalkan aku, tinggalkan aku,
of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami akan membahas sebuah lagu keroncong berjudul Munajat Cinta dinyanyikan oleh Bella Nadinda. Munajat Cinta adalah lagu yang dipopulerkan The Rock Indonesia bersama Ahmad Dhani yang dirilis pada tahun 2007. Lagu ini memiliki makna yang cukup dalam, menceritakan tentang seseorang yang merasa kesepian setiap malam karena tidak ada sosok terkasih yang menemaninya. Rasa kesepian ini berkembang setiap harinya, membuat orang tersebut berharap bahwa Tuhan akan mengirimkan sosok terkasih yang baik hati dan mencintai dia apa adanya. Baiklah pendengar, inilah Bella Nadinda dengan Munajat Cinta.
Tuhan kirim
Voice of Indonesia.
Pun tahu
Voice of Indonesia.
di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.
Thank you.